المكتب قريتو شحال محكايا حكاولي جرب اللي سقسيتو سطور فارغين خلاولي ما عرفت الطريق للشمس والورد في ربيع تبالي كل دار تبالي حبس غير اللي بعتو ولا لي شحال مكتاب قريتو شحال محكايا حكاولي جرب اللي سقسيتو سطور فارغين خلاولي ما عرفت الطريق للشمس اللي بعت ملالي وراني عايشة كلي فينا ورانا من مرة نكتب قالوا لي مع الوقت كل شي بان إذا عمنا بيقول لي وراني عايشة كلي فينا ورانا من مرة نكتب قالوا لي مع الوقت كل شي بان إذا عمنا بيقول لي طولي الشمس بالغربال اشتالي تصب ما تطفي النار لي شعلة فيا دموع عينيا ما تكفي غير في تاربية وراني عايشة كلي في نام ورانا من مرة نكتب قالوا لي مع الوقت كل شي بان إذا عمنا بيقول لي وراني عايشة كلي مرنا من مرة نكتب قالوا لي مع الوقت كل شي بان إذا عمنا بيقول لي
ce soir. Je vais commencer par vous présenter les musiciens qui m'accompagnent. Alors vous avez monsieur Johar Hamid au luth s'il vous plaît. Monsieur Jean-François Kulner à la guitare. Et monsieur Rabah Khalfa aux percussions. Maintenant, on va vous jouer une chanson qui s'appelle Yemanik de Balik, qui veut dire Maman, je te mens. C'est une chanson qui parle d'une personne qui se trouve loin des siens et qui ment pour ne pas leur faire de la peine.